Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Asim Hassan dan ini Awani Borneo. Berikut tajuk utama untuk anda malam ini. Cadangan bina loji jana kuasa Labuan dibawa ke Kabinet. Proses penggerudian 4 telaga tiub mula dilaksanakan. Tiada mesyuarat khas diadakan berhubung pelantikan PYT Sarawak. Cadangan pembinaan loji jana kuasa baru oleh Petroleum Nasional Berhad Petronas untuk menangani gangguan bekalan elektrik berterusan di Pulau Bebas Cukai Labuan akan dibincangkan semasa mesyuarat Kabinet pada 24 Januari ini. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof, cadangan loji jana kuasa yang diterajui oleh Petronas ialah usaha sama dengan Suruhanjaya Tenaga Sabah SEC dan Sabah Electricity Sdn Bhd SESB dengan sasaran penyiapan projek itu ditetapkan pada 2027. Menurut Fadilah, cadangan projek loji jana kuasa baru ini akan dibawa ke Kabinet untuk diluluskan, diikuti dengan langkah seterusnya iaitu pasukan teknikal akan berusaha untuk memuktamadkan surat hasrat LOI. Fadilah yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Daya Guna Awam berkata pasukan teknikal itu terdiri daripada wakil daripada Petronas, Suruhanjaya Tenaga ST, SEC, SESB dan beberapa agensi kerajaan Sabah yang berkaitan. Menurut Ahli Parlimen Labuan Datuk Suhaili Abdul Rahman, Labuan memerlukan sekurang-kurangnya 150 MW tetapi loji sedia ada mempunyai kapasiti 130 MW. Fadilah berkata demikian selepas melawat projek penggantian paip di tangki agihan utama air di Pulau Inu Labuan pada Ahad.
Sementara itu, Fadilah turut menyentuh mengenai hala tuju pembangunan projek bekalan air di Labuan. Satu perbincangan telah diadakan bagi mengenal pasti sumber baru yang boleh mengurangkan kebergantungan pada Sabah. Beliau berkata sumber alternatif ini amat penting untuk penyelesaian jangka panjang kepada cabaran bekalan air di Pulau Bebas Cukai itu. Untuk rekod, Labuan menerima bekalan air daripada loji rawatan air Lawa Gadung di Beaufort Sabah melalui saluran paip bawah laut sepanjang 25.7 km ke tangki agihan utama di Pulau Ino. Dan menerusi Belanjawan Medani 2024, peruntukan sebanyak RM300 juta disediakan untuk memudah cara kerja-kerja pembaikan dan penggantian paip air di Pulau Ino dan Bukit Kalam menjelang suku kedua tahun ini.
Seterusnya, proses penggerudian 4 telaga tiub yang dikenal pasti mempunyai sumber air bagi membantu mengurangkan masalah bekalan air di Universiti Malaysia Sabah UMS sudah mula dilaksanakan. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Mustafa Sa'mud berkata 4 telaga itu adalah sebahagian daripada 6 telaga yang telah dikenal pasti lokasinya.
Sekarang proses penggerudian untuk 4 telaga tiub yang sudah dikenal pasti lokasi, 4 lokasi sedang proses penggerudian. Dan pihak ICU pun sudah buat lawatan ke lokasi tersebut dan ini akan dilaporkan setiap minggu.
Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas menyempurnakan acara mencelik mata singa sempena sambutan Tahun Baru Cina di Inanam pada Sabtu. Sementara itu, Mustafa yang juga ahli parlimen sepanggar berkata, kontraktor yang dilantik perlu menyiapkan keseluruhan projek itu sehingga air dapat disalurkan ke kolej-kolej kediaman pelajar mengikut tempoh kontrak yang ditetapkan, iaitu pada hujung Mac ini.
Tapi saya mau tekankan sekali lagi bahawa ini adalah projek jangka masa pendek untuk membantu Jabatan Air Negeri Sabah yang sekarang ini sedang cuba berusaha memulihkan, menstabilkan bekalan air di kawasan Kota Kinabalu terutamanya. Jadi apa yang kita buat ini hanya langkah sementara saja. Kita jangka ini kita mau supaya kita bergantung terus dengan sumber air yang bersih, yang terawat daripada Jabatan Air Negeri Sabah.
Tegas Mustafa lagi, pihaknya telah diberikan taklimat mengenai kerja mengenal pasti lokasi telaga tiub oleh pakar geologi dan wakil kontraktor yang melaksanakan projek berkenaan.
Dalam pada itu, Mustafa yang juga ahli Parlimen Sepanggar menggesa KPM segera menyalurkan peruntukan penyelenggaraan dan mabepulis sekolah rendah kebangsaan Darau. Mustafa berkata sehingga kini terdapat 12 buah sekolah berada dalam kawasan Sepanggar yang dikenal pasti daif dan tidak selamat diduduki serta memerlukan perhatian segera.
Awalnya kita sudah buat lawatan dan disebabkan oleh lawatan daripada pejabat parlimen ini barulah Jabatan Pendidikan Negeri dan juga Kementerian Pendidikan Malaysia melihat bahawa keperluan untuk membantu SK Darau ini. Jadi saya sebagai ahli parlimen amat mengalu-alukan supaya peruntukan ini disegerakan dan juga saya mahu supaya dilihat juga ada lebih kurang 12 sekolah daif yang terdapat di Parlimen Sepanggar ini yang juga memerlukan peruntukan-peruntukan yang dalam kadar segeralah juga supaya kita dapat membantu mereka terutama yang daif dan sudah diletak dalam keadaan tidak selamat untuk diduduki.
Terdahulu, Exco Pendidikan Negeri Sabah, Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif dalam tinjauannya ke SK Darau berkata, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah JPNS akan memohon peruntukan sebanyak RM500 dari Kerajaan Persekutuan bagi tujuan penyelenggaraan dan pendawaian bangunan sekolah tersebut.
Dan ini pula perkembangan banjir di Sarawak. Jumlah mangsa ribut dan banjir di Pusat Pembinaan Sementara PPS di Sarawak kini hanya menempatkan 72 mangsa banjir susulan penutupan 2 PPS tengah hari Ahad. Jurucakap Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPPN Sarawak berkata PPS yang ditutup pada jam 12.30 hari itu ialah Dewan Melinia dan Dewan Perpaduan di Debak dalam bahagian Betung. Kini hanya 2 PPS yang masih aktif iaitu Balai Raya Kampung Asyakirin dan Sekolah Kebangsaan Maput Bintuluh. Sebelum ini, 2 PPS terbabit yang masing-masing dibuka pada jam 1.30 pagi dan 12.30 hari Khamis lalu menempatkan mangsa banjir dari Kampung Lalang, Kampung Bungi dan Kampung Babu Debak. Seterusnya, Pusat Khidmat Parlimen Sibuti merancang perluaskan penjualan rahmah bergerak ke Bekenu dan Lambir bagi memastikan penduduk luar bandar mendapat manfaat daripada inisiatif itu. Timbalan Menteri Kesihatan, Datuk Lukan Isman Awang Sauni berkata, pelaksanaan pasar jualan rahmah dilihat dapat membantu meringankan beban penduduk setempat malah mampu menjana ekonomi bagi para peniaga tempatan.
Saya difahamkan bahawa KPDN Sarawak telah banyak melaksanakan program Jualan Rahmah. Ini adalah selaras dengan asas konsep madani yang ingin memudahkan masyarakat mendapatkan jualan-jualan murah. Dan kita akan mengadakan Jualan Rahmah bergerak ini pada minggu hadapan untuk kawasan di Bekenu pula.
Lukan Isman yang juga ahli Parlimen Sibuti yakin inisiatif program jualan rahmah dapat membantu golongan sasar dalam mendapatkan barangan keperluan pada harga yang lebih murah. Tambah Lukan Isman, para pembeli akan menikmati potongan harga antara 10 hingga 30% lebih murah di pasar jualan rahmah berbanding di pasaran.
Sebagai contoh, kalau beras 10 kilo tadi untuk pasaran lebih kurang RM30, kita bagi diskaun dalam RM3 lah ataupun RM26 90% macam itulah. Dan juga ada beberapa item yang telah diberikan penurunan diskaun baik KPDN.
Lukan Isman ditemui media ketika melancarkan program jualan rahmah bergerak anjuran Pusat Khidmat Parlimen Sibuti di Taman Tunku Miri pada Ahad.
Kerajaan tidak menolak kemungkinan ada pihak tertentu mengawal bekalan beras putih yang dihantar ke pasar raya tertentu di negara ini. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Mohd Sabu menjelaskan kementeriannya sedang mengkaji secara serius isu itu dan melakukan siasatan.
Sekarang ini di peringkat perbincangan dan kalau ada berlaku apa-apa penyelewengan, mereka akan ambil tindakan seperti yang telah di war-war kabar ini, iaitu tentang yang terlibat dalam ayam dan telur. Mereka tahu bersalah atau tidak, itu belum tentu kerana akan dipergi kepada Majlis Timbang Tara. Beras pun begitu. Sekarang di peringkat perbincangan dan siasatan, dan kita tunggulah hasil siasatan mereka.
Beliau berkata demikian selepas menghadiri program Santai Aquakultur di ERC Berkat Agrofood Sendirian Berhad. Mohamad maklumkan kerajaan juga akan mengkaji semula struktur organisasi beras di negara ini yang kali terakhir disemak pada 2008. Mengulas mengenai masalah benih padi, Mohamad menjelaskan pihaknya sentiasa berusaha untuk mengatasi masalah yang timbul.
Benih padi ini akan jadi masalah dari masa ke semasa. Macam di Selangor sekarang ini. Di Selangor, Menteri Besar telah umumkan mereka akan buat alas kincan di seluruh Selangor. Artinya di antaranya tanam padi yang lebih bersistem dan benih padi, saya akui sentiasa dalam permasalahan dan kita akan menangani masalah itu cara yang paling terbaiklah yang kita cuba. InsyaAllah.
Sebelum ini, terdapat dakwaan bahawa benih padi yang dibekalkan tidak bermutu dan menyebabkan hasil padi tidak meningkat.
Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah akan mengeluarkan borang bagi membantu masyarakat luar bandar dan desa mendaftar dalam sistem pangkalan data utama atau PADU secara manual. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata perkara itu akan dilakukan dengan menggerakkan pihak Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas dan ketua-ketua kampung bagi membantu golongan berkenaan. Jelasnya pendaftaran secara manual itu akan dilakukan sesegera mungkin bagi menentukan kumpulan sasar. Katanya borang tersebut disediakan kerana tidak semua yang boleh mendaftar secara dalam talian. Pendaftaran padu dibuka kepada orang ramai hingga 31 Mac ini dan pengguna boleh mengemas kini dan mengesahkan 30 butiran peribadi termasuk nombor kad pengenalan, bilangan isi rumah dan alamat kediaman. Padu yang dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 2 Januari lalu bertujuan menjadi sumber premier kerajaan dalam pengagihan subsidi dan penyaluran bantuan secara bersasar. Seterusnya, tiada mesyuarat khas diadakan berhubung pelantikan Yang di-Pertua Negeri Sarawak baru berlangsung setakat ini. Perkara itu disahkan Pejabat Premier Sarawak dalam kenyataan rasmi yang dikeluarkan pada Ahad. Pejabat Premier Sarawak ambil maklum mengenai laporan media yang menyatakan telah diadakan mesyuarat khas di Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak bagi membincangkan pelantikan Yang di-Pertua Negeri. Namun, tiada sebarang perbincangan atau mesyuarat telah diadakan seperti didakwa. Terdahulu, isu pelantikan Yang di-Pertua Negeri Sarawak baru hangat diperkatakan dalam laporan media. Ia selepas laporan mengenai peletakan jawatan Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar sebagai Yang di-Pertua Dewan Negara baru-baru ini tular. Namun sehingga kini masih tiada sebarang kenyataan rasmi daripada Wan Junaidi berhubung perkara itu. Pada Sabtu, Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah mengesahkan tempoh perkhidmatan Tun Pihin Sri Abdul Taib Mahmud sebagai Yang di-Pertua Negeri Sarawak akan tamat pada 28 Februari depan dan ia terpulang kepada cadangan daripada Kerajaan Negeri dan perkenan Yang di-Pertuan Agong untuk melanjutkan atau tidak. Baiklah, laporan itu mengakhiri Awani Borneo untuk hari ini. Saya Asim Hassan, salam hormat, kita jumpa lagi.